Jaurlaritzak dekretu bat egingo du hezkuntza sarearen doakotasuna bermatzeko. Aitor Biain. Eskola segregazioaren aurkako ituna lortzeko mahaiak eskola bikaina denontzat deiturikoak amaitu du lehen fasea. Eusko Jaurlaritzak ekitaldi bat egin gaur goizean azken 6 hilabeteetan egindako lanaren berri emateko. Bilboko Euskal Museo berrituan izan da, eta hezkuntza komunitateko 100 ordezkarik parte hartu dute bertan, itunean adostu eta datorren ikasturtean garatuko dituzten jarduerak aurkeztu dituzte. 9 proiektu dira denera, eta horien artean dago doakotasun dekretua onartzea sare publikoaren eta itunpekoaren arteko arrakala gutxitzeko helburua izango duena. Itunean jasotzen denez, dekretu horrek aukera emango du hezkuntza sarearen doakotasuna argiago, homogeneoago eta gardenago definitzeko. Horrek segurtasun juridikoa eta hezkuntza komunitatearen konfiantza indartuko duela uste dute. Halaber, doakotasun eraginkorra bermatzen lagunduko duelakoan daude, segregazioa murrizteko, finantzaketaren gardentasuna hobetzeko eta proposatutako esparruari koherentzia eta sendotasun handiagoa emateko. Horrez gain, egokitu egingo dute orain indarrean dagoen eskolatze araudia, matrikula bizia deitua. Hala, eremu bereko ikastetxeen artean ikasle zaurgarrien banaketa orekatua bermatzeko lekuen erreserbak funtsezko tresna izaten jarraituko dute, baina esleipen irizpideak argitu eta hierarkizatzeko beharra ikusi dute. Ikasturtea hasi ondoren eskolatzen diren ikasleen premiei modu egokiagoan erantzuteko. Era berean, eskola motxila izeneko programa ere jarriko dute martxan. Zaurgarritzat jotzen dituzten ikasleei diru laguntzak emango dizkiete ikasketez zarago jantokia, garraioa, ikas materiala edo txangoak ordaintzen laguntzeko. Itunean, jasotzen denez, laguntza sistema hori ez da puntuala izango, benetako ekitatea bermatzeko egiturazko tresna bat baizik. Atzerritik iristen diren ikasleentzat ere harrera sistema berri bat eratzea adostu dute. Ikastetxe guztietan arduradun talde bat izendatuko dute harrera prozesuak planifikatu, antolatu eta laguntzeko eta ikasleen gertuko jarraipena egiteko. Horrez gain, keinua elkarri deituriko estrategia ere abiatuko dute Euskara erdigunean duen ingurune eleaniztun baten inguruko kontakizun positibo, inklusibo eta partekatua eraikitzeko. Lan oparoa. Mahaia joan den irailean jarri zuten martxan eta hilabeteetako lana oparoa eta emankorra izan dela nabarmendu du gaur Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Unkituta eta eskertuta agertu da eragileek itunari ez ezik hezkuntza sistemari egin dioten ekarpenarengatik. 100 eragile inguru aritu zarete jo eta fuego, batzuk astero ere elkartu zarete zuen kontrasteak eta ekarpenak egiteko. Beraz, niri tokatzen zait, benetan, bihoz bihotzez eskerrak ematea. Lan partekatuaren eredua goretsi du Pedrosak. Hau da modua. Eta azpimarratu du, ituna hezkuntza komunitate osoarentzat izango dela onuragarria, bereziki ikasleentzat. Hala ere, aurrez osasun arloko eragileak batzea aldera Eusko Jaurlaritzak eratu zuenaren moduan mahai honek ere utxuneak izan ditu hezkuntzako eragile garrantzitsuain batek ez baitute parte hartu. Prozedura aurrera eramateko moduarekin izandako desadostasunak tarteko ikastolen elkarteak eta IGE eskola publikoaren familien elkarteak mahaia utzi zuten behin prozesua hasi eta gero, baita lab sindikatuak ere. Estelasek eta Elak aldiz hasieratik erabaki zuten ez parte hartzea. Alderdi politikoei dagokionez, berriz mahaiaren bueltan egonda EH Bildu, baina jarrera aski kritikoarekin. Mahatik kanpo daude Alderdi Popularra, Sumar eta Vox.